Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені двоє українських військових. Трамп розповів Путіну про нагоду для досягнення миру між Ізраїлем та палестинцями. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 12 лютого загинув один і були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 11 обстрілів позиції Збройних сил України. В угрупованні ЛНР заявили, що українські військові 12 лютого один раз порушили перемир'я, в угрупованні ДНР ще не повідомляли про бойові дії минулої доби. У Мінську 14 лютого тристороння контактна група обговорить питання створення механізму залучення Міжнародного комітету Червоного Христа, представників Росії, України та окремих районів Донецької та Луганської областей до пошуку та розпізнавання тіл загиблих на Донбасі. Про це повідомила представник України у гуманітарній підгрупі, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко за результатами робочої поїздки на Донбас. Торік наші пошукові бригади у складі представників Міноборони, Державної служби з надзвичайних ситуацій, судмедекспертів і кінологів, цивільних представників відпрацювали 15 місць, 4 з них у сірій зоні. За 2017 рік знайдено 71 особу, які ідентифіковані як цивільні і військові, 18 тіл передано ОРДЛО, зазначила Ірина Геращенко. Поліція підтверджує затримання учасника акції в центрі Києва на вулиці Банковій 12 лютого, як повідомляє прес-служба поліції Києва. Його за порушення громадського порядку доставили до поліцейського управління, склали адміністративний протокол. У поліції зазначають, що близько 200 правоохоронців і військовослужбовців Нацгвардії забезпечують громадський порядок на Банковій. 12 лютого соратники Саакашвілі заявили про його затримання невідомими в центрі Києва. Згодом Державна прикордонна служба України заявила, що Саакашвілі повернули до країни, звідки він, цитата, прибув, порушуючи українське законодавство.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп повідомив своєму російському колезі Володимиру Путіну, що, цитата, «зараз настав час для роботи над сталим примиренням між Ізраїлем та палестинцями». Про це, як підтвердив Білий Дім, Трамп заявив у телефонній розмові, що відбулася 12 лютого перед зустрічю в Москві між Путіним та головою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом. Путін повідомив Аббасу перед початком зустрічі, що розмовляв із Трампом про ізраїльсько-палестинський конфлікт. Російський лідер сказав, що обговорення було зосереджене на пошуку спільного підходу до подолання розбіжностей між Ізраїлем та палестинцями. «Ситуація далека від того, що ми хочемо бачити», – сказав Путін, додавши, що він, цитата, «завжди підтримував палестинський народ».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Триває ранкова свобода. У цій частині програми будемо говорити про декомунізацію української географії, що стримує перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Декомунізація тоді буде вважатися завершеною, коли відбудеться зміна свідомості.
Чи з'явиться на мапі України Січеславська область, доки існуватиме область, названа на честь радянського діяча Кірова? Коли у процесі декомунізації в Україні можна буде поставити остаточну крапку? Про це будемо говорити з учасниками програми. Слухайте цю розмову на сайті radiosvoboda.org у прямому ефірі та у запису. Також на території Криму ранкову свободу можна почути на радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Дніпрі обговорили перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. За словами організаторів події, нинішня назва області Дніпропетровська підпадає під закон про декомунізацію і має бути змінена. На сайті президента України зареєстровано електронну петицію за повернення Дніпропетровській області історичної назви. Наразі зібрано більше 2000 голосів на її підтримку з необхідних 25 тисяч. Водночас директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що в Україні декомунізація фактично завершена. За його словами, в країні перейменували близько тисячі населених пунктів та демонтували 2500 пам'ятників комуністичним вождям. Що стримує подальший процес декомунізації в Україні і коли у цьому питанні буде поставлено остаточну крапку? Про це будемо говорити з гостями програми. Нині поряд зі мною у студії політичний експерт Валерій Клочок. Вітаю вас, пане Клочок.
Доброго ранку.
Пізніше ще будуть гості, але поки що, пане Клочок, петиція є за повернення Дніпропетровської області історичної назви, але виникає питання, чи може бути у області історична назва якась інша, крім Дніпропетровської. Я так розумію, що раніше, ну, це як мінімум була трошки інша територія, і вона не мала назву області. Ну, власне, от питання у тому, що, от як на вашу думку, мета декомунізації – це, власне, от повернення до якихось інших моментів історії, повернення історичних назв, чи тут є і інші смисли, і інші складові цього процесу?
Ну, однозначно, є і інші складові цього процесу, але я хотів би нагадати слухачам, загалом, як розпочинався процес декомунізації в Україні, зокрема, після подій на Майдані 13-14 року. Загалом, у 2015 році парламент ухвалив 4 законопроекти, які, власне, і започаткували процес декомунізації, про який, власне, говорила вся Україна ще з початку років незалежності з 91-го року. Але давайте скажемо відверто, що зрушень позитивних у цьому відношенні не було. Я хочу віддати належне і парламенту, і ініціативам народних депутатів, які ухвалили відповідні рішення, і цей процес був запущений. І цілком підтримую слова В'ятровича про те, що декомунізація необхідна. Можливо, в деяких моментах я не погоджуся з тим, що вона вже закінчена, як він каже, але в абсолютній більшості. Але в абсолютній частині з його словами можна погоджуватися. І так, що ж це були за законопроекти? Перший законопроект – це доступ до архівів репресивних органів, які діяли за часів Радянського Союзу із 17 по 91 рік. Не буду на ньому детально зупинятися, це окрема розмова, досить велика, я думаю, що ми у вас з нами у короткій бесіді ще повернемося до цього. Другий законопроект, це який, власне, про який ми зараз говоримо, це який засуджує комуністичні символи. От і, власне, назви до цього відносяться. Третій законопроект – це про правовий статус учасників бойових дій, які боролися за незалежність України за весь період. І четвертий – це стосується подій Другої світової війни, зокрема те, як ми повинні святкувати День Перемоги, як він буде називатися, і все решта. Що стосується саме цих подій. От повертаючись до назви Дніпропетровської та Кіровоградської областей, які донині і є, перейменували самі міста, обласні центри багато раніше, якщо я не помиляюсь, начебто у 15-му чи 16-му році, але відповідні зміни у назві самих областей потребують змін до Конституції. Тому що, ну, це прописна істина, назви областей записані в основному законі. А ухвалення відповідних змін до Конституції потребує спеціальної процедури. Це і перше ухвалення законопроекту, далі висновок у Конституційному суді і на наступній сесії вже ухвалення самих змін і публікація.
Це скільки часу? Це мінімум півроку?
Це мінімум півроку, так. Але вже ці півроку пройшли, чому не зроблено саме це? Парубій ще у минулому році, у 2017 році, заявив, що за його інформацією, нібито, ну я звичайно дивувався цим словам, Голова Верховної Ради говорить, за моєю інформацією, нібито є відповідний законопроект. Чому Голова Верховної Ради не знає, чи є відповідний законопроект, для мене запитання. Ну, по меншій мірі це дивно. Ну, погодьтеся, це дивно. Не може так спікер говорити. Я учора звертав увагу на це запитання і детально аналізував. Можливо, десь я пропустив цей момент. І дійсно, якщо Голова Верховної Ради сумнівається у своєму твердженні, то я тим паче, як звичайний громадянин, можу сумніватися. Перевіривши базу, дійсно, сайт Верховної Ради не має відповідного законопроекту. Законопроект повинен бути внесений відповідно до регламенту за підписом 150 народних депутатів. Ну, на перший погляд це видається нібито багато, але, скажу вам відверто, за власною практикою, тому що мав практику роботи у Верховній Раді, це не є надто складно. Це можна дуже легко зробити. Тим паче, сам проєкт закону документально, він не міститиме якихось громістких даних, він не потребує величезних висновків, роботи науковців, експертів. Власне, лише пропозицію до назви цього регіону, в даному випадку Дніпропетровської та Кіровоградської області. Я підвожу думку слухачів до того, що парламентарі сьогодні, попри те, що ухвалені ними ж відповідні закони вже по декомунізації, так ним і не довиконується до завершення. Вони зайняті якісь іншими справами. Тобто для них не є пріоритетом на сьогодні завершення цієї справи до логічного кінця. Хоча вона повинна бути зроблена. Тому що саме із зміни назв, які передбачають із публікації певних матеріалів про репресії Радянського Союзу стосовно нашого українського народу, і починається декомунізація. А далі ці кроки мають бути поступовими, логічними, стосуватися усіх сфер діяльності – культури, економіки, освіти. А якщо парламентарі таким чином відносяться до своїх обов'язків і не можуть ухвалити елементарну зміну двох областей, то це дуже прикро. Я був перед Новим роком у Кіровоградській області і спілкувався в силу своїх там громадської діяльності із мешканцями. І вони дійсно дивують, чому до цього часу місто перейменували, а область ні. Це створює певні незручності.
Там міську раду перейменували з Кіровоградської на Кропивницьку пару місяців тому. Я вас, пане Клочок, перебив, тому що з'явився на зв'язку народний депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Брегінець. От ми зараз у нього дізнаємось, які є законопроекти, власне, яких нема. Вітаю вас, пане Брегінець.
Доброго здоров'я.
Пане Брегінець, скажіть, будь ласка, от голова Верховної Ради Андрій Воробій напередодні Дня Конституції ще у червні минулого року казав, що у Раді готуються змінювати Конституцію, аби перейменувати Дніпропетровську та Кіровоградську області. За його словами, чи то є, чи нібито є відповідний законопроект. Що вам відомо про такі законодавчі ініціативи, чи є законопроекти на цю тему?
Того скажу, у мене особисто мною підготовлений лежить такий законопроект, але для того, щоб йому дати хід, це треба зібрати 150 підписів, чого я поки що не робив, сподіваючись, що це зробить хтось інший, і особливо централізовано, якщо це буде робити голова Верховної Ради і так далі, то йому просто технічно це робити швидше. Насправді, тут я тільки що почув, що депутати такі-сякі не хочуть проголосувати. Тут питання не в тому, є просто якась група депутатів, достатньо велика, яка не просто не хоче, а вона вважає це для себе неправильним. От, тобто у нас опір декомунізації, він існує на всіх щаблях, в тому числі в парламенті. І коли треба знайти 226 голосів за будь-який закон, пов'язаний з декомунізацією, це, як правило, вдається легко. Коли йдеться про 300 голосів, тут треба 300 голосів, бо це зміна до Конституції, тут, швидше за все, є проблема з голосами. Тому, мабуть, Воробій і не спішить вносити такий законопроект, чекаючи можливості, коли такі 300 голосів знайдуться. Безумовно, це ганебно, що до цього часу це не перейменовано, ці області дві не перейменовані, і необхідно перейменувати і їх, і всі інші залишки тоталітарного, радянського, я би сказав, в тому числі імперського, хоча не існує цього в законі. То, що залишилось в топонімах, в назвах, в якихось зробити. Зараз приємно, коли ти їдеш по тій самій Донеччині, і ти постійно бачиш то Покровськ, то Богородичне, то якісь іще, тобто села всі такі духовні, релігійні назви в них стоять. А насправді це все були комуністичні назви радянського періоду, і карта тієї самої Донецької, Луганської області в них пізна, вона змінилася. Дуже сподіваюся, що в такі великі плями, як області, вони теж не будуть ганьбити ока своїми тоталітарними назвами.
Пане Брегінець, а скажіть, от у Дніпрі почали громадське обговорення цього питання про перейменування. От такі обговорення на місцях, чи вони потрібні взагалі для цих змін в Конституцію? Чи вони допомагають, чи заважають? Наскільки вони осмислені такі і виправдані, і потрібні ці обговорення?
Ну, з точки зору юридичної, потреби в них ніякої немає, тому що це не ті рішення, які приймає місцева рада, коли рішення приймається місцевою радою, тоді потрібні якісь громадські обговорення, слухання, пропозиції. В даному випадку це конституційна зміна. І я би сказав так, що назва області – це не назва, яка стосується тільки жителів цієї області. Це назва, яка стосується всієї України, тому з юридичної точки зору в цьому ніякого особливого смислу немає. А от якщо ми говоримо якби суто по-людськи, емоційно, то мені здається, що що більше люди хотітимуть і тиснутимуть, як правило, на своїх місцевих депутатів, тому що питання вже в місцевих депутатах, які, я пам'ятаю, як мер Дніпропетровська розказував, що він не хоче перейменування міста. Так от, я думаю, що ці таємні назви, але все-таки ж місто перейменували на Дніпро. Значить, я думаю, що ці настрої є у багатьох, в тому числі депутатів з цих регіонів. Пояснень дуже багато. Я знаю, там по перейменуванню вулиць дуже багато людей нібито з одного боку за перейменування, а з іншого боку кожного, да, це мені треба документи міняти, там ще щось робити. Насправді нічого такого міняти не треба, але оця думка про те, що ми хочемо так, як було завжди, і щоб нічого не мінялось, вона існує. Тому я би сказав, що будь-які ініціативні групи, будь-які настрої, які підштовхують ці перейменування, вони корисні, тому що вони тиснуть на суспільство, суспільство стисне на своїх місцевих депутатів, тобто депутатів Верховної Ради від регіону, а вони вже починають, розуміючи вимогу своєї громади, тиснути на весь парламент, бо значно гірше, коли навпаки, коли парламент в центрі хоче перейменування, а громади гальмуються, і тоді депутати, підіграючи мимовольним миттєвим настроєм громади, теж роблять це можливо для того, щоб такі перейменування не відбулися на різних рівнях. Таких прикладів, на жаль, дуже
така чого. Власне, пане Брегінець, а от якщо ми ж не можемо знати наперед результат громадських обговорень, якщо, скажімо, ці обговорення зійдуться до того, що не треба перейменовувати, що і Петров нормальний собі діяч. І можемо згадати знову таки про перейменування Кіровограда. Там був такий трохи дивний референдум, але який показав, що більшість проголосували проти перейменування. Власне, до самого цього референдуму можна там до порядку його організації ставитись по-різному, там є великі сумніви в адекватності цих результатів. Але я не про те питаю, а от, власне, якщо ми розуміємо, що громада міста чи області таки проти перейменування, таки за те, щоб залишилась радянська назва, як тоді от Верховна Рада має до цього ставитись, депутати? Адже з одного боку є напрямок декомунізації, з іншого боку бачимо, от десь, можливо, громада проти. Тут от треба враховувати думку цієї громади, чи діяти, взагалі, так, з державницьких поглядів і таки наполегливо проводити ці перейменування?
А якщо комусь не подобається якийсь закон, і цей закон не подобається, умовно кажучи, не подобається, що штрафують за перевищення швидкості. І закон, там, чи якісь рішення прийнято, чи от правила, вони щодавно прийняли про правила перетину круговий рух на площах. От в якомусь місті це не подобається, і вони проведуть референдум, що таке правило дорожнього руху не дійсне. Що це буде? Нічого. І насправді, якщо закон прийнятий, то закон діє на всій території України, він однаковий для всіх, і він повинен бути виконаний. Інша річ, він може бути виконаний десь швидше, а десь повільніше. І там, де громада сприяє, хоче, прагне, щоб це перейменування відбулося швидше, там це відбувається швидше. Там, де громада не виявляє активності, там це відбувається по принципу останньої черги. Так от, в даному випадку, які б настрої не були у людей, все одно закон буде виконаний. І я хотів би нагадати всім, хто нас чує, що назва населеного пункту чи назва області не належить жителям цієї області. Вона належить всім нам, всім українцям. Коли хтось говорить, що це моя вулиця, я хочу, щоб вона називалась так, я кажу, це не твоя вулиця, це вулиця цілого населеного пункту. Коли хтось каже, це моя область, я хочу, вона не твоя область. Це область, яка належить в рівній мірі і тим, хто живе в Донецьку, і у Львові, і у Києві, і в Одесі. Це область України. І тому, якщо говорити про такі загальнонаціональні тенденції, то навіть з точки зору здорового глузду референдум повинна була би проводити вся Україна і думати, чи хоче вона міняти Кіровоградську чи Дніпропетровську область назви, чи не хоче. Я абсолютно переконаний, що якби такий референдум проводився у всій Україні, а не в одному взятому населеному пункті, то, безумовно, результат був би такий, що всі б виступали за те перейменування. Тому з точки зору, ще раз кажу, що з точки зору юридичної такі референдуми чи такі громадські слухання не мають ніякого значення, але з точки зору тиску на депутата, умовно кажучи, провели референдум чи якісь опитування, чи якусь громадську значить, слухання, і починають свого депутата, кажуть, якщо ти це підтримаєш, то ми за тебе голосувати не будемо, якщо це питання виникне в порядку денному, то ми тебе там так і так далі. І він, розуміючи, що у нього в окрузі такі настрої, він починає діяти проти закону, який прийнятий Верховною Радою. Це я ж кажу, такі випадки існують, але все одно зупинити процес перейменування, зупинити декомунізацію, яка повним ходом пройшла в Україні і вже йде на завершальній стадії, це неможливо ніяким способом. Хіба що, можливо, хтось розраховує, що от виберуть нову Верховну Раду, і вона буде реваншистська, і вона буде проросійська і прокомуністична, і так далі, і так далі. Але мені ще здається, що при всіх складностях, які існують з різними нам соціологічними опитуваннями, я не бачу можливості, що в Україні з'явиться найближчі роки прокомуністична, реваншистська, проросійська Верховна Рада.
Зрозуміло, дякую вам, пане Берегінець. Це був народний депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Берегінець. А ми продовжуємо розмову на тему декомунізації з політичним експертом Валерієм
Клочком.
Клочком,
так.
Перепрошую. От...
Також запитання, да, чи правильно, чи неправильно так називається прізвище.
Пане Клочок, на вашу думку, оці обговорення, сформульовані якісь ті чи інші позиції місцевих громад, яке мали би мати знову таке місце от в історії перейменування, на місцях іноді одна думка, Верховна Рада приймає інші рішення. З одного боку, є сенс у тому, що ця назва належить, власне, всій країні. З іншого боку, ми говоримо і про демократизацію, і про децентралізацію. От як? Де тут середина?
Золота? Мені б не хотілося б ображати такого поважного народного депутата, як Бригинець, який щойно був включений в студії. Він говорить багато правильних речей. Але ви знаєте, підводячи риску під тим, що він сказав, то для мене складається така прописна українська істина. Закон як дійшло, куди поверну, туди і вийшло. Тому що, з одного боку, для представників провладної коаліції сьогодні немає механізмів ухвалення відповідних змін до Конституції, тому що він говорить про те, що у нього є законопроект, але технічно складно зібрати підписи, не ви лише вдумайтесь, бо сьогодні коаліція провладна не може проголосувати цей законопроект. Люди добрі, ну якщо ви не можете його проголосувати, то хоча б його зареєструйте, тому що одна справа, коли він лежить на столі у депутата, інша справа, коли він зареєстрований в парламенті. Ми говоримо про ухвалення документу, якого взагалі немає в природі. Зберіть хоча б 150 підписів, покажіть своє прагнення, покажіть свою послідовність в питаннях декомунізації і раніше ухвалених законів, які вже сьогодні, і закони, про які він говорить. Що стосується саме громадських обговорень з цього питання, вони можуть мати місце, але, як правильно зауважив народний обранець, що вони не є юридично обов'язковими. Думку населення треба враховувати. Але чому вона така інколи, ну, скажімо, не зовсім відповідає баченням інших людей або, наприклад, баченню парламенту? На мій погляд і на моє переконання, тут сама влада і не допрацьовує. Я вивчав питання і час від часу звертаюся до історичних джерел, аби поновлювати в себе пам'яті якісь там події, дати, і вони є для мене справді цікавими. І от напередодні натикнувся на дуже цікаву інформацію на сайті Інституту національної пам'яті. Хотів би слухачам її озвучити, тому що це те, чого сьогодні дуже не вистачає нам усім. Наприклад,
власне, чому ми йдемо до цього?
Да. Тому що радянська влада, радянська окупаційна влада, я не побоюся цього, масово знищувала людей, не лише українців, а й на всій території. І це загально признані факти. Наприклад, від геноциду загалом загинуло від 3,5 до 7 мільйонів людей. Це Голодомор 32-33 років. Я запитую часто у своїх знайомих, а чи пам'ятають ваші бабусі, прабабусі і наші старше покоління ті події. В одних областях говорять, мені вже переповідають правнуки навіть. Ви знаєте, а мені бабуся не говорила про таке. Інші говорять, ну да, якісь були події. Я можу ствердно говорити, тому що я спілкувався з своїми рідними, які були на той час живі, і пам'ятають ці події, що люди справді помирали. Помирали від голоду. І це була правда. Їх збирали під водами те, про що говорять. Це є факти. Ви вдумайтеся в цифру. 7 мільйонів людей. Якщо взяти 21-23 рік і 46-47 був голод. Від голоду померло майже 1,5 мільйона людей. Ми пам'ятаємо інші події, наприклад, Червоний терор. Це 18-21 рік, близько 1 мільйона осіб. Згадайте, скільки людей було виселено із Західної України в ГУЛАГ. Масове виселення. Близько 360 тисяч. Загалом, якщо говорити про загальну кількість постраждалих від репресій, які влаштовувала радянська окупаційна влада, то це близько 10 мільйонів осіб. Вдумайтеся в цю цифру – 10 мільйонів. От на моє переконання, саме з отаких фактів, і от закон, який був правильно прийняний, ухвалений Верховною Радою щодо доступу до архів репресивних органів комуністично-тоталітарного режиму, потрібно вибудовувати послідовну державницьку політику в питанні декомунізації. Я не засуджую, ухвалені парламентом закони, ті 4 закони, які, власне, і поклали початок декомунізації. Але, на моє переконання, робота саме пропагандистська, просвітницька робота про те, як саме, які механізми використовували ці репресивні органи, які наслідки цих репресивних дій радянської влади на сьогодні до громадян України ще не доведені в повній мірі. І саме тому подібні референдуми мають такі наслідки. Зміна повинна відбутися не лише у назвах, а й в свідомості людей. Допоки ми не усвідомимо, що це наше, українське, ми його маємо берегти і захищати, ми не зможемо вибудувати справжню незалежну Україну. Мені можуть закинути, ти говориш, патріотичні речі, але давайте згадаємо 2014 рік, коли ми стояли перед загрозою російської окупації. Скажіть, будь ласка, хтось змушував вас, Дмитро, мене там, брати у руки пензлі і вимальовувати паркани у жовто-блакитні кольори? Хто змусив власника квартири утеплювати її, навіть сьогодні ще є, і робити у колір державного прапора? Хто змушував виставляти державні прапори на флаштогах саморобних у приватних будинках, приватних оселях? Та ніхто.
І сьогодні вони лишаються.
Тому є, звичайно, регіони, які мають більші перекоси до російських настроїв. Є такі, що мають більші перекоси до західних, наприклад, що говорити про специфіку тієї саме Закарпатської області, це окремі теми. Але загалом державницька політика має вестися продержавницька, проукраїнська. Вона не може бути наполовину. Тому що часто говорять, а давайте где-то посередині остановимося. Ну, так не буває. Трохи вагітним бути не можна. Або ти за державу, або так трохи. Так само і в питаннях і народних обранців. Або ви можете зібрати ці 150 підписів, ви просто не хочете цього зробити. Або ви непослідовні. Тому що ви використовуєте ситуацію на власний розсуд. Бо, типу, ви не можете зібрати 300 голосів. Та покажіть, врешті-решт, українським людям те, що є у парламенті ті, хто не хоче до краю вже, до кінця завершувати питання декомунізації. Ви навіть їх покриваєте.
Ну, що, власне, нас повертає до питання свідомості. Пане Клочок, уже ми не встигнемо ще одне питання розглянути, лишається хвилина, тому давайте завершимо цю розмову на додаток, на посилення і на підтвердження того, що ви говорили. Ще є думка співробітника Інституту національної пам'яті Сергія Рябенка. От він, власне, і говорить про те, що декомунізацію можна буде вважати завершеною тоді, коли відбудеться зміна у свідомості.
Цей процес потрібно розглядати в двох вимірах. Перший вимір полягає в усуненні тих маркерів тоталітарного режиму публічного простору. Є значно простішим, і результатів цього можна досягти значно швидше. Натомість...
Ну, от, власне, що говорить співробітник Інституту національної пам'яті України Сергій Рябенко. А поряд зі мною у студії політичний експерт Валерій Кулачок. Також з нами на зв'язку був народний депутат Олександр Бергінець. Говорили ми про процес декомунізації в Україні, про те, коли назви областей нарешті будуть позбавлені радянського ідеологічного нашарування. Це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.